COPE Lugo.
Estar informado.
Aún hai 20 tempo para a información local e provincial na COPE a investigación desenvolvida pola Policía Nacional a raíz dun altercado que se producía na madrugada do pasado 1 de marzo na zona da Marina Española que Lugo deu o seu froito. Permitiu a detención dun mozo de 26 anos natural de Portugal con residencia en Lugo que supostamente chegou a efectuar ata 11 disparos cun arma sen provocar danos persoais. Os impactos de bala quedaron nunha ventana e tamén en unha sinal de tráfico. Cando sabía que ia ser detido, tentou enganar a policía, pero todas as probas o sinalaban directamente a él. Manolo Arias é o voceiro da Policía Nacional aquí en Lugo.
Unha vez que o tiñamos localizado, e ele sabía no que xa estaba localizado, que íbamos presentes en comisaría, varios familiares, dicindo que o que fixera, que o que disparara foi outro. Ese outro ten coartada para ese día, e o día do xuízo, dentro dun ano, cando saia, pois ele pois, aportaría o teléfono móvil ou que fora de quen non foi. E, por lo tanto, pois, quedaría o delito impune.
Son José Luis Ramudo. Temos moitas máis cousas para contarche. A expedición formada por 6 veciños de Quiroga xa está en España e este mediodía chegaba a Galicia con 7 dos novos refugiados ucranianos que recollían en Polonia. Outros 2 se fixeron parte da viaxe e quedaron en Francia. Miguel Garrido confirmou que outros 2 máis se teñen previsto desplazarse ata a provincia de Ourense. Alí teñen familiares e amigos que lles darán cobixo. Os outros 5 quedaránse a vivir no concello de Quiroga. Escuitamos a Miguel Garrido.
Vamos a deixar, a primeira que hai que deixar é unha sobrinha dunha veciña que temos ali, que é ucraniana, nos pediu o último día, por favor, que leváramos a sobrinha, foi unha promesa que fixemos, e despois dali iremos a casa dunha veciña de San Clodio que ofrece unha desinteresadamente, ali quedarán tres ucranianos, unha mãe con 2 fillos, e logo unha rapaza que ven sola, que se van a quedar ali en principio. Non sabemos canto tempo, pero en principio se quedan ali a vivir.
Entre tanto, as administracións locais de Lugo organízanse precisamente para tratar de canalizar ese torrente de solidaridade hacia o pobo ucraniano por parte da xente de Lugo. O Concello da Capital anunciou a creación dunha oficina municipal de información para dirixir esas axudas particulares e garantir que realmente cheguen ao seu destino. Pola súa parte, a Deputación anunciou que fará unha aportación de 10.000 euros a través da Cruz Vermella e enviará ao país material humanitario por importe de 18.000 euros. Escoitamos a José Tomé.
E logo despois faremos tamén unha aportación con materiales básicos. Dentro desa relación de materiales básicos tamén está establecido polo goberno, polas organizacións internacionales, que son básicamente de higiene e tamén de cuestións sanitarias. Por tanto, estaremos o que nos indiquen ese terreno.
Pero o Partido Popular non é suficiente. Que reclama? Pide que a institución provincial se implique máis, algo parecido ao que vai facer o Concello de Lugo, que canalice esa solidaridade dos lucenses hacia o pobo ucraíno. Javier Castiñeira é o voceiro do Partido Popular.
Entendemos que debemos ser moito máis ambiciosos. As circunstancias que nos invaden, dende logo, pois son maiores. Evidentemente, pois a Diputación debe coller un protagonismo moito maior e non en resumirse simplemente a axudas ás ONGs para que logo as ONGs as tramiten. Eso está ben, pero dende logo pois debemos ser moito máis ambiciosos.
En canto á evolución da pandemia, temos unha nova especialmente positiva, e é que a UCI volve a quedarse sin pacientes COVID. Tamén se producía un número moi significativo de altas nas últimas horas. Só quedan 29 persoas ingresadas en planta. Eso sí, volven a subir con forza os contagios e os casos activos. Foron confirmados máis de 230 novos positivos nas últimas 24 horas. Nestes momentos, xa nos achegamos de novo aos 2.400 casos activos. E a Deputación de Lugo axudica por 1,3 millóns de euros a creación do Parque Central de Galicia. Estará no Centro Xeográfico de Galicia, en Nugallás, en Antas de Ulla. O prazo de execución das obras é de 5 meses. Escoitamos a Pilar García Porto.
As actuacións que aprobamos axudicar na Xunta de Goberno de hoxe inclúen a colocación dun pórtico de entrada visible desde a estrada provincial que dá acceso ao parque, así como o acondicionamento dunha praza e a colocación dun monolito xusto nas coordenadas que indican o Centro Xeográfico de Galicia, para ter unha clara referencia do mesmo. Ao lado dereito deste monolito vai haber un templete, unha estructura aberta polos laterais que vai a servir para resguardarse e tamén para coller actividades ao aire libre.
En Triacastela acaban de atopar un pequeno tesouro, 50 moedas da época romana. Estaban na cova das cabras, o carón da cova Irós, que, como saben, un dos xacementos paleolíticos máis importantes do noroeste peninsular. Os arqueólogos atoparon as moedas no fondo da cova, nun lugar de difícil acceso. Este achádego permite documentar a ocupación da cova na segunda metade do século IV despois de Cristo. Olga Iglesias é a alcaldesa de Triacastela.
É un achádego máis moi importante dunha etapa posterior a, pues, ao neolítico e ao paleolítico, non posterior xa na época romana, pero eu creo que isto nos ten que facer recordar os típicos tesouros das covas das mouras, non? Que sempre esas lendas que hai en todos os en moitos povos de Galicia e que dende logo en Triacastela tamén hai. Así que, bueno, Triacastela presente na historia de Galicia en todos os momentos, dende o paleolítico xa.
En clave política, o Partido Popular presentará unha iniciativa no Parlamento de Galicia para instar ao Goberno de España, entre outras cousas, a non subir a cotización dos autónomos na actual situación. O encargado de presentar esa iniciativa foi o deputado José Manuel Balseiro. En Lugo tamén falou do pacto de goberno de Vox Os Populares en Castela León. Preguntábamoslle se é posible un pacto así en Galicia.
En Galicia sabe vostede que o presidente Feijóo e o Grupo Popular de Galicia sempre defendeu que gobernara o partido máis votado. Que é, neste caso en Castilla e León, o partido máis votado é o Partido Popular e é quen lle corresponde facer goberno. Se o resto das forzas políticas, neste caso o Partido Socialista, non lle deixa gobernar o partido máis votado, pois non había outra solución. Había outra solución que era ir a unha convocatoria nova de eleccións.
Tamén está pendente a sucesión de Feijóo ao fronte da Xunta de Galicia. Ninguén solta prenda no Partido Popular de Lugo. Balseiro asegura que Feijóo acertará coa súa decisión. Asegura que ten o aval de 13 anos de xestión ao fronte da Xunta de Galicia.
Depois de 13 anos, os galegos e galegas se coñecen á perfección e a dedicación e a preocupación por Galicia, neste caso do presidente Feijóo, e saben que o seu único interés é acertar e facer o mellor para os intereses da comunidade e a imensa maioría, incluso, neste caso, eu diría que os que non votaron ao Partido Popular, saben que o seguirá a facer.
Este venres abre o prazo para solicitar as axudas da vicepresidencia da Deputación de Lugo a entidades asociativas e culturais. Son para facer actividades de interese cultural na nosa provincia. O orzamento total que gasta a Deputación, neste caso, son 200.000 euros. Maite Ferreiro é a vicepresidenta da Deputación de Lugo.
E trasladamos o noso agradecemento a todas as persoas que forman parte deses colectivos pola súa implicación. A vital importancia do tecido asociativo para crear comunidade nos tempos complexos que estamos a vivir quedou demostrada. A cultura é unha das nosas principais ferramentas de resistencia e progreso.
Na crónica local, o goberno ordena a retirada dos parquímetros da hora na cidade de Lugo. Unha empresa encargarase próximamente da súa retirada da vía pública. Non foi sen tempo. O servizo da hora quedou suspendido no verán do ano 2015, xa choveu. Por certo, o Partido Popular denuncia o funcionamento das pantallas táctiles instaladas no Centro de Novas Tecnoloxías. Costaron 50.000 euros. Só permiten acceder, segundo os populares, á web municipal e a fotos da alcaldesa. E o mercado de Lugo acolle a primeira xornada de intercambio de artigos cervexeiros de Lugo. Esa xornada terá lugar este domingo, día 13, a partir das 11, no mercado municipal de Quiroga Ballesteros. Cristina López é a concelleira de participación.
Este mesmo evento vende organizarse con importante éxito noutras cidades do país. A xornada levarase a cabo o vindeiro día 13 ás 11 horas no Mercado Municipal de Lugo. Participarán 26 expositores que amosarán todos os seus coleccionables. Con esta primeira edición tratamos de fomentar o espírito do coleccionismo. Os asistentes poderán disfrutar de obxectos vinculados ao mundo da cervexa de distintas zonas do Estado.
Por certo, tamén che contamos que o Ardelucus, que se celebra entre os días 9 e 12 de xuño, terá este ano, como un dos seus pratos fortes, a actuación de balde, un concerto gratuito de Tanxugueiras. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando o que che interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Xa saben, o consello de sempre. Coídense e coiden dos demais.